Halo Prof. Syamsuddin Haris.
Halo juga Mbak Nanti.
Pagi, apa kabar Prof? Baik?
Baik.
Oke, suaranya kurang kenceng loh Prof.
Oh iya.
Ah, kencengin dikit. Oke, baik. Prof, gimana kalau Anda memperhatikan, mengamati kita itu seolah-olah melihat tontonan di mana para elit lebih suka mempertontonkan drama gitu ketimbang bertindak nyata pada berbagai persoalan negara. Kita melihat itu beberapa hari ini. Gimana menurut Anda Prof Syamsuddin? Ini mencerminkan fenomena apa gitu maksud saya?
Ya, itulah masalah bangsa kita ya. Jadi kuncinya memang pada tingkah laku elit ya, elit politik. Elit politik yang saya maksud ya semuanya, bukan hanya kelompok tertentu tapi semuanya. Nah, tingkah laku pendapat, pernyataan elit inilah yang ikut menentukan kondusivitas tahun politik kita ya, khususnya menjelang pemilu yang akan datang. Makanya menjadi penting setiap elit politik menjaga omongannya, menjaga pendapatnya supaya tidak memancing inilah resistensi dan pandangan yang bertolak belakang dengan itu.
Iya. Hati-hati gitu loh, jangan memancing ya. Jangan secara sengaja apalagi
mengeluarkan pernyataan yang sifatnya provokatif. Atau pernyataan yang sifatnya menghasut dan lain sebagainya.
Iya. Udah panas nanti semakin panas gitu ya Prof maksudnya ya.
Sebab ketika elit politik mengemukakan kata-kata yang kita maksud, provokasi, menghasut, dan lain sebagainya, itu dampaknya luar biasa ke tingkat bawah.
Iya benar sekali itu. Aduh, mudah-mudahan ya itu para elit, apalagi khusus yang para calon itu ya. Paham gitu tentang hal ini dan benar-benar hati-hati. Baik, Prof, ini menarik dalam rilis survei nasional menyongsong pendaftaran Capres-Cawapres 2019 itu Chief Research Officer Alfara Research Center Hari Nugroho itu bilang kalau Capres dan Cawapres yang akan berkontestasi pada Pilpres ini mendatang perlu mengantisipasi tiga hal katanya, populisme agama, pemilih muda atau milenial, dan juga persoalan ekonomi. Gimana kalau menurut Anda?
Saya kira saya tidak sepenuhnya sependapat ya. Kalau populisme agama betul itu ada hubungannya dengan potensi politisasi agama atau penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik itu yang bagi saya menjadi masalah kita. Kalau milenial, pemilih milenial nggak ada masalah.
Nggak ada masalah.
Memang nggak ada masalah. Kan poinnya kan pemilih kita didominasi oleh pemilih muda itu. Jadi tantangan calon presiden dan wakil presiden adalah memikat pemilih milenial gitu. Adapun mengenai persoalan ekonomi itu kan dihadapi oleh semua negara sekarang ini. Kondisi ekonomi global yang memang tidak kondusif, penuh ketidakpastian akibat perang dagang antara Amerika sama Cina yang berdampak luas. Jadi itu melekat lah. Kalau soal ekonomi sih melekat.
Pasti
selalu
melekat.
Selalu melekat. Kehidupan bangsa kita.
Itu yang tadi antisipasi. Jadi perhatian juga. Prof Syamsuddin, kalau kita lihat, kita tuh sebetulnya rindu ya dengan sosok yang mengingatkan akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah kontestasi politik. Ya Allah gitu rasanya tuh. Nah, jadi gimana itu caranya? Seberapa jauh kita sudah dewasa sih dalam politik kalau lihat perjalanan selama ini sejarah kita?
Iya, tantangannya memang membangun kedewasaan itu. Jadi bagaimana supaya semua elit politik itu bisa mendidik dan mencerdaskan bangsa kita. Jangan kemudian justru membodohi. Membodohi itu maksudnya adalah mengeluarkan atau mengemukakan statement atau pernyataan yang tanpa didukung data itu membodohi. Tentu tidak baik ya. Siapapun itu ya. Kalau statement yang tidak didukung data itu sangat membodohi masyarakat.
Apakah itu statement positif atau negatif, sama aja?
Sama aja.
Kalau nggak didukung data
tapi,
ya Prof.
Tapi pada umumnya yang negatif. Ya. Entah itu ya banyak contoh lah, nggak usah dikemukakan.
Prof,
nah,
ini
selain itu juga
okay.
Setiap elit politik mesti bisa merangkul. Jangan menciptakan musuh. Pemilu, pilkada segala macam itu kan untuk apa ya, ujungnya untuk kepentingan kolektif kita, bukan untuk calon presiden atau wakil presiden saja.
Iya. Prof, ini kan ada fenomena di setiap ada mau pemilihan atau kayak situasi mau kontestasi politik, pemilihan pemilu lah itu ulama dan institusi agama itu dirangkul juga. Itu gimana kalau menurut Anda?
Iya, bagi saya itu yang disebut penyalahgunaan, politisasi. Juga politisasi ulama. Wilayah ulama ya bukan di politik lah. Wilayah ulama itu apa yang baik, yang buruk untuk kehidupan kolektif dalam dimensi sosial budaya. Tidak memasuki wilayah politik. Wilayah politik itu ada yang bertanggung jawab. Ada lembaganya, ada partai politik, segala macam ya. Makanya bagi saya, kalau kemudian sekelompok ulama merekomendasikan apa ya, calon presiden, calon wakil presiden, itu sudah salah kaprah. Ulama mestinya tidak memasuki wilayah-wilayah itu.
Tapi
kecuali kecuali sekedar himbauan supaya berkompetisi berbasiskan pada moralitas agama. Yang begitu-begitu oke lah.
Sifatnya
umum ya.
Himbauan-himbauan itu oke ya. Tapi kalau masuk itu
yang menyangkut semua pihak. Tidak kemudian menjadi partisan. Ini kan ulama partisan. Mengelompok pada satu kubu politik atau kepentingan politik. Dan ini tidak baik untuk masa depan bangsa kita.
Tapi untuk memberi masukan
yang kedua,
boleh ya.
Iya, yang kedua kan ulama itu tidak tunggal. Ulama bagi suatu kelompok belum tentu diikuti oleh umat di kelompok yang lain. Dia juga punya ulama, panutan, dan seterusnya. Jadi potensi pecah, memecah belah itu justru lebih tinggi ketimbang potensi mempersatukan.
Baik. Jadi kalau okay lah kalau untuk ngasih masukan, kasih pertimbangan-pertimbangan, boleh lah ya untuk persatuan dan kesatuan. Namun ketika masuk kemudian coba peran serta gitu lah, masuk ke politik, itu yang malah justru bisa memecah belah.
Dan itu tidak sehat.
Baik. Oke.
Okay. Kepentingan agama maupun umat.
Tidak sehat. Baik, Prof. Samsudin Haris, terima kasih banyak Prof. penjelasan Anda. Selamat pagi, sukses selalu. Demikianlah kita telah mendengarkan bagaimana pandangan pemikiran Profesor Samsudin Haris. Beliau adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI.